batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-7 sa buwan ng Hulyo ngayong 2013. Ito po si Ven Blones at syempre kasama pa rin natin para sa ating bayan at batas ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney.
Miss Ben.
Ayan, ba't parang wala si ayon?
Miss Ben?
Yeah.
Episode 135.
Okay.
Kamusta ka?
Mabuti naman.
Hindi umuulan ngayong gabi.
Aha.
And tonight, mga kaibigan, pag-uusapan, parang ano to, continuation ng discussion natin last week. Kasi last week, we discussed yung cheating no? Ng Chicago White Sox. So now, pag-usapan, sports pa rin, pero ibang cheating. Adultery, cheating on the wife. Nang isang sports hero na si Kobe Bryant. So we're going to discuss the Kobe Bryant rape case.
Okay. Alright. So yan, mamaya ho yan. Samantala, kasama din natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel, bakit ngingiti-ngiti ka?
Magandang gabi. Dahil nasabi na na iba na
talaga.
Cheating. Doon ako natawa eh. Oo nga naman, cheating na naman. Pero ngayon basketball nga lang, natalo at tinayin ngayon sa lasal. Pero okay lang. Talaga buhay. So si Kobe Bryant, di ba mabait tong taong to, di ba?
Well,
alam mo, pag sobrang bait kasi minsan talagang...
Well, si ano nga, di ba si Tiger Woods?
Iisa-isahin natin yung mga yan.
Ganun ba?
Mga sports heroes na yan. Isa-isahin natin yung kanilang legal life.
Nako.
At si bayan ng bahalang maghusga, sabi nga.
Mm-hmm. Yung mga mukhang mabait minsan yun ang nakakatakot.
Ano ba?
Tignan mo si Rolly tsaka si Orly doon.
Dapat mukha kami yung mga sangga noon.
Oh, yes. Diba?
Mabait pala kami.
Teka muna, Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Bandang 7:30, mamaya magtatanong si Attorney Ponzi.
I-google nyo na anong number ni Kobe Bryant sa
Lakers. Ulitin ko, 0920-923-6509. Kaya yung mga nakikinig sa atin na gustong sumali, medyo ihanda nyo na ang inyong mga ballpen. Lahat ng mga detalye i-discuss natin, balay nyo, yun ang itatanong namin. Mm-hmm. Trivia lang naman po itatanong natin. Pero yung mga importanteng bagay na maalala, dapat maalala.
Alam mo, gusto ko yung ano... Yung cover ni
Oh, yung iPad ko kulay pink.
Oo, pink na pink ka.
Buti pinahirap pa nga eh. Buti pinahirap.
Oo, kasi sabi ko, napansin ko ba, pink na pink? Okay.
Oh, I'm Mrs. It's my wife. Hindi kasi yung ano yung iPad ko luma-luma na, bigat-bigat.
Mm.
Yung laptop ko naman, at bigat-bigat din.
Uh-huh.
Yung iPad mini niya, lit-lit. Saka
ayun.
Mga, so yun ang ginagamit ko pag nasa bayan at batas.
Okay. Sige.
Bago tayo mag-umpisa, i-relate muna natin sa Pilipinas itong ano, itong rape law.
Yan. Masyado ko yan.
Attorney Ponzi. Rape lawyer ka ba? Nakapag-handle ka naman ng rape case.
Hindi, hanggang adultery lang na hawakan ko. Hindi yung akin, ha?
Sige. Pero, ano ba ang definition ng the crime of rape in the Philippines?
Ang classic definition ng rape sa Pilipinas ay having carnal knowledge without consent or otherwise unconscious. Pag sinabi mong without consent, pwedeng underage kasi wala pa namang sa age of consent yung, pero ngayon ang depresya ngayon pwede na sa lalaki. Hindi lang dati pambabae lang eh. Kasi dati ang requisite ng rape ay penetration.
Ngayon,
medyo PG muna tayo ngayon, ha? Dahil rape pinag-uusapan natin, mga anak ko, takpan yung mga tenga. Kung nakikinig kayo.
Huwag na muna kayong makinig ngayon sa episode na ito.
Pero baka hindi naman. So, yun. Dati, ngayon actually penetration na, pero not necessarily the male organ to the female organ.
Mm-hmm.
Pwede na. May butas dyan.
May butas, yung extended.
Hindi ko lang mabukulat. Bukulatin ko na sa'yo. RA 85, sorry, 8353. Ikaw na magbasa. Kasi paghahanda ko yung next topic.
Sige.
Sa outline natin.
Abang, ito ngayon ha. Ang rate ngayon, dati ganun, classic definition ay male organ, female organ penetration without consent or otherwise unconscious.
That's the classic.
That's the classic definition. Yung mga Spanish times pa. Yun ang definition nyo. Ngayon, dalawa na. Okay. Una yung sinabi ko sa'yo na by a man shall have carnal knowledge of a woman under any of the following circumstances, yeah, through force, intimidation, or threat. Siyempre, walang consent yung babae kasi tinakot mo or in-intimidate mo. Or yun, when the offended party is deprived of reason or otherwise unconscious. Sabihin, kunyari, yung mga, paano bang politically correct sabihin yun? Yung mga kulang sa pag-iisip, ganun? Yun, rapin mo yun, wala namang wala
namang
power mag-consent yun. Di ba? Deprived of reason or otherwise unconscious or to, by means of fraudulent.
Mentally impaired.
Yun, mentally impaired. Ato, by fraudulent machinations or grave abuse of in authority, usually under ano to, no? Ano ba yun? Hindi yun ano yun. Yung tawa nga ako muna kasan dito yun eh. Hindi rape yun. Or the offended party is under 12 years of age, yan sinasabi ko sa inyo.
Bata.
Or is demented. Even though, yun, demented. Even though none of the circumstances above are present. Pero meron na siya pangalawa ngayon. Yan, by any person, so hindi na lang man, who, under any circumstances mentioned in the paragraph 1 above, shall commit an act of sexual assault by inserting his, kanyang pag-aari, into a person's mouth or the other hole.
Oh.
Sama na yun. Or any instrument or object into the genital or anal orifice of another person. So wala na rin yung sa pag-aari ng babae, pwede na rin sa
okay, sa iba okay. Sa iba-ibang mga pwede.
Na rin, hindi na rin kailangan yung organ lang, pwede na rin object or instrument. So considered na siyang rape. Yun, medyo malaki na ang coverage ng rape ngayon.
Okay.
Correct. Yun. Naalala ko yung kaso ni Anwar Ibrahim.
So dito, pwede
without
yun.
Any consent, that's also rape. That is rape under Philippine law. And merong isang provision dyan. Merong tinatawag na rape shield law. Ba yung rape shield law? Ang rape shield law, it's a sabi na ito, no? This is Republic Act number 8505. And it says something like this. In prosecutions for rape, section 6, no? In prosecutions for rape, evidence of complainant's past sexual conduct, opinion thereof, or of his her reputation shall not be admitted unless and only to the extent that the court finds that such evidence is material and relevant to the case. Ano ba ibig sabihin?
Ibig sabihin nun, hindi porkit may reputasyon siya, or may past history siya na madaling makuha
or
bayaran, hindi yun tatanggapin na ebidensya ng korte unless relevant siya doon sa mismong kaso na yun. Kung nag-consent ba siya o hindi. Pero alam naman natin at any point pag sinabi ng babaeng hindi.
Kasi meron ding marital rape.
Meron ding marital rape. Kasi dati, walang marital rape. Kasi kasama raw sa obligasyon ng babae ay bigay yung sarili niya sa lalaki at any point in time.
O kaya, yung lalaki din. Meron na bang ganun?
Opo. Meron pang ganun? Parang
na ang lalaki.
Sinabi niya, hindi raw siya nakikot. Hindi raw siya na-rape. Hindi raw siya... Hindi raw siya tinakot, pinagsamantala. Lalaki yung sabi
nito. Well, we're discussing that kasi mga kaibigan, medyo relevant ang points na yan dito sa kaso ni Kobe Bryant. Di ba?
Although hindi siya uhusgahan under Philippine law. Pero maganda na lang
magandang isipin kung sa Pilipinas siya nangyari, ano kaya nangyari sa kanya. Di ba? Kasi magandang kwento ni Kobe Bryant. Pero bago natin pag-usapan yung kaso niya, Pag-usapan natin muna si Kobe Bryant. Sino ba si Kobe Bryant, Tony Ponzi?
Wala lang naman, star player lang. Siya ang star player ngayon ng Los Angeles
Lakers. Los Angeles Lakers, basketball team.
Basketball team. Mga ilang championship bang
nakalima na siya? Nakalima.
Nabigyan niya siya ng lima. Ilan doon lang kayo kasama si Shaquille?
Tatlo.
Tatlo. So dalawa siya lang. So,
dalawa kasama si Pau Gasol.
Pau Gasol.
And in all five of them, kasama si Derek Fisher. Dati siya yung pinakabata na basketball player na nanggaling sa high school na dumiretso sa college. Pero napalitan na siya ni Andrew Bynum. No? Kasi batang-bata naging...
Na Lakers rin dati, di ba?
Na Lakers dati sa Andrew Bynum. Tapos, first year niya, medyo bench pa siya.
Kobe.
However, when he in his second year, he was already playing heavy minutes.
Star na.
And he was in tandem with Shaquille O'Neal. Si Kobe Bryant very famous siya sa lakas ng loob.
Fearless.
Walang takot, no? Kasi yung isang magandang kwento dito, nung nag-uumpisa siyang player, second year player pa lang siya noon. And the Lakers were advancing in the Western Conference, and kalaban nila yung Utah Jazz. No? Eventually, Utah Jazz will win. No? But yung Utah Jazz, sa final game nila, Kobe Bryant took 4 shots na puro airball.
Airball. Pero hindi siya
natakot.
Hindi siya natakot.
And yung isang shot bago matapos ang fourth quarter, and tatlong shots in overtime.
Nag-overtime pa yung naman yun.
Tapos later on, sasabihin ni Shaquille O'Neal, although lahat ng mga tira ni Kobe Bryant ngayon ay walang inabot sa ring, airball, nobody in that team was willing to take that shot.
Siya lang.
Talagang matibay ang loob.
Matibay ang loob. Hindi nyo napatatanong, yung katabi ko ay Laker fan.
Oh, yes. Actually,
so siya nang pinaubaya ko sumagot.
Ako, I didn't really start watching the Lakers until after 2001, you know. Kasi nung panahon ng law school, that's from 1991 to 1995, hindi ako nanonood ng basketball.
Nade-date tayo.
Nag-aaral lang ko kami.
Nape-place tayo.
Tapos yung unang taon ko sa pagiging abogado, puro trabaho rin. Mga tatlong taon, puro abogado lang. Puro trabaho lang.
96.
Yeah. So nung minsan na nabalitaan ko na yung coach ng Bulls, sikat na si Phil Jackson, eh nagdesisyon na maging coach ng Lakers. Saka ako nagkaroon ng interest, no. And by that time, si Kobe Bryant was already 4 years into the league.
Mm-hmm.
Pero si Shaquille O'Neal, sikat na, no.
Mm-hmm.
And then ang pangyayari was after Phil Jackson went to the Lakers, tatlong taon silang champion. That's from 2000 to 2002. Sorry, 2002. And then later on, Shaq will go to Miami Heat and Kobe Bryant will play alone. But then he will win championships again.
On his own.
Kasama si Pau Gasol in 2008 and 2009, I think.
Kasunod pa.
Magkasunod. Ngayon, ito, medyo dito ako bilib sa kanya. Kung kayo ho nanonood ng NBA lately, yung final game ni Kobe was against the Golden State Warriors, na magagaling na mga batang player. No? They were down by 4 or 5 points in the last few minutes. And then he took siguro 8 points yata down sila. Kobe Bryant took 2 3-point shots. Pasok pareho. And then yung magli-lead na sila, nag-snap yung hawak ni Kobe yung bola, nag-snap yung kanyang ACL, ano tawag doon? Yung kanyang litid sa paa. Na kapag natanggal lang ka doon nun, eh parang nawalan ka ng sapatos. Yung parang lumas, nalaglag yung swelles ng sapatos mo. Mm-hmm. So mahirap maglaro noon. No?
Mm-hmm.
And it's very, very painful. No?
Mm-hmm.
So, and he was made to take 2 free throw shots. Mm-hmm. kasi nag-foul eh.
Oo, na-foul siya.
So, kahit ganun ang nangyari sa kanyang paa, tinira niya yung dalawang free throw at na-shoot niya.
Oo, mm-hmm. Naglakad pa palabas.
At naglakad pa siya palabas.
Iba kasi dyan, yung mga nanalong champion, di ba?
Oo.
Na-cramps lang eh, binubulat na ng apat na tao eh.
Ito, fearless and heartless.
Pero baka last game na niya yun?
Hindi ko alam, he said he's gonna play again. Pero yun hukang back. At saka, bukod dyan, no, isa sa mga pinakasikat na endorser si Kobe Bryant.
Oo.
Sapatos. Anong sapatos ang in-endorse niya? Marami.
Apat na letra ng sapatos.
Huwag natin in-endorse niya.
Yung sush. Yun. At, yan. Yun yung kanyang mga Black Mamba ba yung ganyan?
Yes, yung kanyang line. Black Mamba.
Mamba.
Ngayon, itong kwento ng ito ni Kobe Bryant happened in 2003. Mm-hmm. Ano to eh, natalo sila ng San Antonio Spurs. Mm-hmm. Kasi nag-champion sila the previous year, but they lost. Mm-hmm. And may injury si Kobe Bryant. So nagpunta siya sa Colorado para magpagamot ng kanyang tuhod.
Mm-hmm. Surgery, no?
Surgery kasi yung tuhod ho niya dahil sa bata pa lang naglalaro na. Dapat siya may ano yan eh, di ba? Dapat cartilage. May cartilage pa.
Oh, litid.
Pero siya eh, bone to bone na.
Kumbaga sa kotse, metal to metal na yung... wala nang lubrication sa gitna yung tuhod niya.
Bone to bone.
Hindi na wala nang litid.
So he went to Colorado to have a part of treatment. Sa isang spa.
Sa Colorado. Yeah.
Anong nangyari? Bigyan mo ng detalye, Attorney Potsy.
Ang pangalan ng doktor ay si Richard Stedman. Nag-check-in siya sa the Lodge and Spa at Cordillera, pangalan pala yun, sa Edwards, Colorado. Noong June 30. Pero ginawa niya in advance, siguro, July 2 kasi yung surgery niya. So, nag-check-in siya ng June 30. Siguro, magbakasyon muna. Relax.
At the time, was he married?
Oo, married.
He was already married, no?
Married.
Yeah.
Well, allegedly, happily.
Okay.
Allegedly pa.
Allegedly. Hindi, mamaya, malalaman ubahat ko sinabi yun.
Okay.
Anyway, so, July 2, dapat yung kanyang surgery, parang may nangyari nung July 1.
Okay. Dito na tayo ngayon. Magkakaroon ng kaibahan ang kwento. Yan. Ano ang kwento ni Kobe Bryant muna? Hindi, yung muna. Anong kwento ni Kobe Bryant?
Kwento ni Kobe Bryant, merong hotel staff, ano?
Hotel attendant.
Siguro, nakatipuhan sila. May namagitan sa kanilang dalawa.
Okay.
But it was consensual. So, 19 years old hotel employee, under their law, okay na yun.
Okay na.
Consensual intercourse is hindi na rape yun.
Correct.
Diba? Yun.
Ano ang kwento naman ng babae?
Sa kwento ng babae, pinersa siya.
Pinersa siya.
So, may konting violence pa yata eh.
Oh, kasi so, mayroong dugong nakita. No?
Sa t-shirt ni Kobe. So,
yes.
So ang
so pero kinento ba kung bakit nandun sa loob ng kwarto yung babae?
Parang hindi ano ba may baka may iba
parang hindi maliwanag yung parang, kwento. Parang pumunta siya o inimbitahan siya ni Kobe Bryant.
Pwede.
I suppose.
Kung hotel attendant siya baka kailangan she had business in the room.
Yes.
Di ba? Can we turn your bed? Ganun mga ganun.
Uh-huh.
Diba? Yung turning the bed. So, hindi masyado malinaw. Pero siguro, nagkaroon ng nagkaroon ng deal na after this incident, medyo parang may gag order na hindi na didetalya yan.
Uh-huh.
But, yun lang. Ang kwento ni Kobe Bryant ay consensual.
Uh-huh.
So, no rape. Ang kwento nung nag-accuse sa kanya, hindi nga pangalan, hindi na natin
nakita. Huwag na natin sabihin.
Oo.
It's not relevant anymore.
Hindi na lang relevant eh. Sabi niya, pinwersa siya.
Okay. Diba? Ang, pangyayari? Nagkaroon ngayon ng nag-file ng charge yung babae.
Mm-hmm.
At pagkatapos, nagkaroon ng warrant of arrest against Kobe Bryant for a sexual assault.
Yung July 4.
July 4.
So, kinumpronta si July 1 yun, di ba, nagkaroon ng alleged incident. Kinumpronta si Kobe nung sheriff investigators noong July 2. Yun nga, sinabi nga niya na consensual. nagkaroon na issue nga ng warrant of arrest si Kobe noong July 4. Uh-huh. At siyempre tapos na yung surgery niya, di ba? July 2 na yung surgery niya. Bumalik pa si ano, lumipad pa pabalik ng Colorado si Kobe para sumurrender at mag-post ng bond.
Oo, nagpiyansa siya.
$25,000 na bond. Tapos doon pumutok sa publiko. 2 days after that.
Pumutok na.
Pumutok na sa balita. Na alam ko, naalala ko itong... Naalala ko
itong... At the time po, 2004 season na, 2003-2004 season, yun yung nakuha ng Los Angeles Lakers, si Gary Payton at saka si Karl Malone. So they had 4 all-stars in the first 5. Imagine that, no? Superpower. Parang ang tawag nila doon eh, parang nag-align yung mga stars. Dahil ang bibigat ng mga teammates ni Kobe. Hindi.
Kasi si Carl
eventually, they will lose to the Detroit Pistons in the finals. They lost.
Si Karl Malone yata lumipat na sa Lakers para magka, para magkasingsing eh.
Yeah, but he would get it later on sa Miami Heat. Years after. Not Karl Malone, si Gary Payton. Karl Malone, will never got a ring.
Kasi deliver lang siya ng deliver ng mail. Hindi siya nabigyan.
Anyway, ano ang mga naging intricate or kumbaga mga detalye sa depensa ni Kobe Bryant dito sa kaso na to na naging issue?
Ayan.
Medyo... Number one, Attorney Ponzi.
Ano yun, yung nagpa...
Say mo na lang.
Yung nagpa-examine yung babae.
Okay.
Yung sa underwear ng babae, merong similya ng iba. At buhok ng iba.
Wow.
Na Caucasian. hindi ho Caucasian. Siguradong hindi ho Caucasian si Kobe Bryant.
So may iba?
May iba. So ang teorya ng ano, ang teorya nung depensa si Kobe, maraming partners to si ano, yung babae.
Correct. Mm-hmm. At saka, sa pang sinasabi dyan, kung talagang ni-rape siya, bakit nakiapid pa siya sa iba?
Iba. Yun. Kasi dapat shock na shock ano eh, di ba? Na-rape ka eh, di ba? Bakit meron ka pang, ano yun, parang meron ka pang ibang partner?
Ano naman ang explanation ng babae doon?
Nagkamali lang naroon siya ng suot ng underwear.
Nung magpapatest na siya, iba yung nakuha
iba niya. Iba yung naisuot niya. Baka, saan galing yun? Isang pile sa kanyang
hotel. Baka hindi siya naglalaba or something.
Pero ganun pa rin yun, di ba?
Yan talaga eh. Minsan pag...
Mamadali. Kanya-kanyang labas sa Amerika eh, di ba?
So, wala siyang labandera doon eh.
Siguro, yun. Biglang, okay. Tapos, meron
ano
doon sa examination sa kanya, may trauma doon sa organ ng babae. Okay. Pero consistent yun na marami siyang naging partner kaya nga na trauma. Diba? Hindi lang si
Kobe. Okay.
Diba? Ano pa? Yung
t-shirt ni Kobe Bryant on the night of the incident had 3 small stains of the accuser's blood on it.
Nagkadugo ng babae yung yung
t-shirt
ni Kobe.
Mm-hmm.
Na sinabit ni ano to, 'di ba? Ni Kobe tong t-shirt na to.
Mm-hmm.
'Di ba? At by DNA testing talaga yung sa babae.
Okay, so 'yan. Pangalawa. Sunod, pangatlo na. Merong night auditor yung resort. And nakita nung night auditor yung babae.
Papalabas.
As she was leaving to go home, and sabi ng night auditor, she did not look or sound as if there had been any problem.
Parang hindi naman
mo siya. Bakit kailangan ba gano'n?
Circumstantial siguro. Dahil siyempre, na-rape ka na talaga. Yeah. Well, depensa ni Kobe. So, he's entitled to that. Na kung siya ba'y talagang na-rape, bakit hindi siya mukhang shocked or tsaka ang depensa nga niya is ano eh consensual eh. May nangyari pero gusto niya or pumayag siya. Sabing gusto niya.
Mm-hmm.
Pumayag siya.
Ayun yung sabi ni Kobe.
Yun ang sabi ni Kobe.
Mm-hmm.
Diba? Tapos pero isa pa no pangontra naman ni nung babae, nung accuser, doon sa argument na ni Kobe Bryant na merong isang nag-testify, si Bobby Petrak. Kaibigan siya nung babae.
High school friend.
Siya rin yung bellman.
Bellman na rin.
Nagpakita raw yung babae kay Bobby at sinabi niya Kobe Bryant had forced sex with her. Mm-hmm. So merong siyang rest just day ang tawag doon po mga sa mga kaibigan.
Which is
no?
the
expression after the incident.
Which is exception to the hearsay rule.
Mm-hmm. Kapag sa rules and evidence po kasi mga kaibigan, pag sinasabing hearsay, in general, bawal yung mga yun. Narinig mo lang, bawal yun. Hindi yun pinakikinggan. Halimbawa, sasabihin ko dito na si Attorney Punsalan ay
sinabi ni ganyan.
Sinabi ni Attorney Punsalan na ni-rape niya o hindi siya nang rape. Ayan, hearsay
objection
po yun.
Object ka na doon.
Kasi hearsay lang yun. Eh, no? Pero, kumbaga, sasabihin naman ni Attorney Punsalan, ay nako, salamat. Yan, parang expression niya yan. That's not hearsay. That's hearsay per se, but that's admitted because it's part of the
indication eh. Yung nangyaring
circumstantial evidence and ebidensya na may nangyari at may nakita siya. So dito sa pagkakataong to, sinabi ro ng babae na Kobe Bryant had forced sex with her. So it's admitted as hearsay evidence but as part of the rest of the day. And it's also admitted to prove na baka nga totoong may nangyaring ganun. Kung batas natin ang pag-uusapan mga kaibigan, ano? Kasi iba ko ang magiging ending ng kaso nito mamaya. In the meantime.
So, iba pala. Sige. So, mamaya po, pagpapatuloy natin yung pinag-uusapan natin. Samantala, meron muna tayong mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong Radyo ng Bayan.
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 7. Ayan, Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509. Ang itetext ng ating mga kababayan. Sa tanong ni Attorney Ponzi, texter number 2 will win Coffee Bean and Tilly Philippines gift certificates.
Ang tanong ko ay,
yes.
Lang to. Ano po ang team ni Kobe Bryant sa NBA?
Napakahirap naman ang
tanong mo. No? Grabe.
Kahit siguro yung anak ko makakasagot niya.
Kahit pinag-usapan nga namin sa break ni Attorney Marvin, hindi na nga siya lumipat na ibang team.
Texter number 2?
Tingin namin dito na
ano
siya.
Ang team ni Kobe Bryant sa NBA?
Okay.
Isa lang yan. Alright.
Okay.
Clue, hindi po Los Angeles Clippers. Hindi po Clippers.
Hindi po Clippers.
Yeah.
Okay.
Isa sa mga sidelights kasi ng kwentong to, na-highlight yung sexual behavior ng mga athletes sa bago natin tapusin yung kwento. Ha? Kasi pag sinabi namin ano nangyari, tapos na yun. No? So, kumbaga, medyo bigyan pa natin ng mga sidelights. No? Isa sa mga bagay-bagay na pinag-uusapan dito ay yung sexual activities ng mga professional superstars, basketball players na superstars. No? Kasi may isang aspeto na ini-interview si Kobe Bryant. Bakit mo ginawa yan? Bakit ba? Ikaw ba kahit sino? Pag may pumasok sa kwarto mo na babae, may ginagawa ka na. Parang ganyan. Bigla niya sinabi, why? Bakit si Shaq ganun? Bakit si Shaquille O'Neal? Why would Shaq? How come Shaq is able to get away with it?
Bakit siya hindi?
Kasi bata pa siya noon eh. No? I think he was like barely his
size. Damay pa.
Damay pa. Sabi nga ni Shaq, excuse me. I'm not part of the case. Tapos, of course, we also recall the fact that si Magic Johnson
yun.
Acquired HIV. Although buhay na buhay pa si Magic Johnson.
Mukhang nag-claim. Hindi na, career lang naman yata siya.
Yeah.
Hindi. Si ano nun, yung nag-claim ng 1,000 yata, si Bill Chamberlain yata, ganun din eh. He had 1,000 sexual encounters.
Alright.
Parang, pag basta yung number na yun, sobrang unbelievable, kailangan niya ata, hindi na siya naglalaro ng basketball eh.
Mm-hmm.
Para mangyari yun. Si Will Chamberlain.
But, kasi, you have to understand, they play 80 games a year. Yung mga NBA players, 80 games a year. 40 of those outside their home state.
Mm-hmm.
Or at least outside their towns.
Basta, away team sila.
Away team sila. So, and that's from October to April. So, ang daming panahon na wala sila.
Tsaka may mga time dyan, road trip, di ba?
Road trips.
Yung, hindi
nakabas lang.
Yung pabusbus lang sila, maraming states silang nilalaro.
Oh, aeroplano. Yeah. No? So, they're away from their families.
Mm-hmm. Away from their wives.
Sometimes, they're actually made to stay away from their families so that they will not be distracted with their games.
Mm-hmm.
And of course, because of that, you know, these people will have extracurricular activities. We're not saying it's justified. Mm-hmm. We're saying ito siguro yung conditions kung bakit
nangyayari. Saka may lumalapit talaga. Groupies.
Bukod dyan, yung mga...
lumalapit talaga. Sa
mga mahirap maging gwapo.
Sabi oo, yun. Talagang...
at sikat, syempre.
Talagang ano raw talaga, yung talagang palay na yun, lumalapit sa...
Mm-hmm.
Ano, ganun talaga.
Yung of course, again, we are not saying it's right. We're just saying...
Just, sinasabi lang namin, totoo yun. Nangyayari yun. Especially with superstar athletes.
And then the other issue is, baka naman iniisip nila lahat nung... because they've been used to it. No?
Oh,
baka yun. Ito, sa pagkakataon ito, naisip nila lahat na lang ng babaeng papasok sa kwarto niya, eh gusto siya.
Oh, assuming. Ano?
Kumbaga, assuming.
Or in-assume niya, pag pumasok sa kwarto, game yun.
Okay. Oh, mukhang mali yun. Ano?
Medyo mali yun.
Yun talaga. And bakang yun ang nangyari dito.
Baka.
Kasi sinasabi ng babae, hindi ko naman gusto.
Mm-hmm.
Pinilit lang ako. Mm-hmm. Ang sabi naman ni Kobe Bryant, hindi, consensual yan. Which also brings us to the question, at teka muna, nakita mo lang sa hotel.
Pumasok sa kwarto
mo. Pumasok sa kwarto mo, eh may nangyari na agad.
Oh, galing mo na.
Bakit ganon? Oh, paano yung asawa mo, di ba?
Oo, oh, di ba? Eh, di ba yung, parang ano eh, ang parang casual pa nga yung depensa eh, di ba?
Oo. Oh.
Nung nag-press conference si Kobe Bryant, nandun pa yung asawa niya.
Correct.
Sinasabi niya, hindi, the sex was consensual.
Mm-hmm.
Kasi yung asawa niya, no reaction.
O parang okay lang.
Okay lang. Parang inundun yung babae. At napulaan yung babae dun.
Okay. That's why it's very, you know, it's very, well, ayaw ko kung matawag masasabi na alarming or bakit ganun. Sexual promiscuity. Actually, it's the reason why nag-umpisa yung AIDS, di ba? Hindi ko alam. Parang ganun. Yeah.
Well,
but in this case, the other question is yung rape. How many stories have been untold? Mm-hmm. How many rape stories of athletes, professional athletes committing these types of sins have been untold or have been just kumbaga swept in under the rug, mm-hmm. Diba? Ilang mga kwento ba ang ganito?
I'm sure hindi lang naman lahat ng tama sinabi mo eh. Hindi porket pumasok sa kwarto mo yan ay game yan. Baka naman hindi.
Yes. Diba?
Baka naman gusto lang ng autograph. Diba? Oh. Hindi yung ganun kagad, assuming ka masyado.
Diba? Mm-hmm.
Kahit siguro dito sa Pilipinas, may mga ano rin dito, mga stars din dito na ganun. Talaga may pumupunta. May mga kwento sa akin, pero ayoko na.
Sige, kwento mo. Kasi
mga chismis na lang yun.
Hindi, mga chismis mo.
Ayoko rin. Ganun ba?
Hindi, illegally.
Nangyayari yan, yun ang sabihin natin. It also happens here. May mga kakwentuhan ako na nasa basketball industry na yun nga pati nga yung hindi athlete eh, nakakakuha eh. Mga pinagpilian raw ng player magaganda pa rin raw
sobra naman
sabi nila magaganda pa rin raw kahit
yung mga bellboy lang well,
quote and quote naman yung mga PT yung gano'n yung, yung trainers yung ano na hindi na player yung support staff
support
na nung
group.
Support group na nung players nakakakuha din. Sabihin, tawag nga nila eh. Ayoko lang sabihin, sino yung source ko. Sabi lang niya, kahit nga raw yung pinagpilian ng players, magaganda pa rin. Tapos okay. Nakakakuha pa rin sila.
Mm. Sige, so, medyo.
I will not quote, sabi ko sa'yo, ayaw pa kayo ko lang simulan.
Hindi ko nang alam, ganyan pala yung mga kwento mo. Kasi,
alam mo naman tayo, marami tayong kaibigan.
Hindi, actually, ang next question ko is, bakit naman nangyayari sila ganun? Bakit sila papasok sa kwarto nung may kwarto?
Ganun talaga. Ay, yung star, ano?
Saka ano yung parang action? Libre lang?
Oo naman.
Oo?
Oo.
Hindi talaga yung mga, yan kasi yung iba, di ba, nagpapabayan.
Hindi naman ito yung barko na.
Oo, oh, hindi, di ba, may mga ganon eh.
Talagang ano,
papasok groupies. Dahil.
Kahit naman siguro sa ano, sa mga artista eh, mga groupies.
Mm-hmm.
Sa ano, attractive talaga? To fame, attractive to ano, to sikat, gusto mong palahi or something. Talagang, gusto mong palahi. Sabihin, it happens. It happens. So, yun na lang yan, yung hindi ko nasasabihin yung source ko, hindi ko nasasabihin anong team niya, hindi ko nasasabihin yung kwento niyang in detail. Uh-huh. Basta, masasabi ko lang, it happens. Yung
talaga.
Nga, pati nga yung mga support staff ng mga players.
Talaga.
Get still also so, get into
so
the
even
action.
In the Philippines, this thing happens?
Yes. Yes.
Ah.
Oo. Diba? Nangyayari ito.
Revelation niya ni Attorney Ponzi.
Hindi ko na nga sabihin yung source ko. Kayo. Basta ganun. Kahit nga.
Pero yun, may consent pareho.
Oo naman.
Mending, ah, okay.
May consent. Kaya siguro nga itong si Kobe.
So, sa sinasabi mong yan, viable yung depensa ni Kobe.
Viable ang depensa ni
Kobe. Baka consensual yun.
Oo. Mm-hmm. Nagbago na lang isip later on. Yung nga lang sabi ko kasi, at a certain, at any point, pag sinabi ng babaeng no, it's a no. Ang problema sa lalaki, walang
pareho. O pag pareho sila may consent, bakit biglang magbabago yung isip ng babae? At magfa-file?
Natawan. Yung parang, malito. May mga ganun naman tao yung nasa kalagitnaan na kayo, mahapit ng mangyari. Bigla na lang sasabihin mo, no, this is wrong. No, stop.
O nga, pero ibig sabihin, mula umpisa, may pareho na silang may consent. Yung pareho nilang gusto.
Doon nagkakaroon ng line ng rape eh. Doon nagkakaroon ng line ng rape.
Ang iniisip ko, bakit siya nag-file ng rape charge kay Kobe? Eh, pareho naman pala nilang gusto.
Hindi nga, baka nga sa certain pa sinabi niya, no eh.
Pero walang gusto pa rin.
Eh, lalaki, walang pa rin
yan
eh. Nalala mo yung,
okay.
Nalala mo yung joke na, dinire-diretso
niya pa rin.
Nalala mo
okay.
Yung joke ng dalawang couple sa bridge sa gitna ng release ng train.
Mm.
Hindi tinigil kahit may train na. Sabi ng lalaki, eh, ikaw may preno, ako wala eh.
Ah, okay.
Diba? Baka ganun. Mm. Wala na ng preno. Lalaki,
nandun na.
Pag lalaki, kasi sinimulan mo.
Tsaka ito, balik tayo sa kaso ni Kobe Bryant po ang naalus si Attorney Ponzi sa mga kwento.
Sa kwento?
Hindi ako naalus sa kwento. Hindi ako athlete, so hindi ko alam yan.
Itong babae na accuser ni Kobe Bryant was discovered to have been taking an antipsychotic drug for the treatment of schizophrenia.
At the time of the incident.
Mm-hmm.
Ano ba ibig sabihin nun?
Medyo may kapagkway ano. Ang schizophrenia kasi ano eh, iba na mundo. Ng yung ganun,
may mga nakikita. May mga nakikita ng iba pa. Sa paligid
iba
niya.
Na, iba na nakikita eh.
Mm-hmm.
Diba? What is that relevant in this case? Kung may sayad-sayad siya? Baka mas maging...
Sa atin, baka nga baligtad.
Hindi, baka baligtad pa. Baka liable pa lalo si Kobe, di ba?
Hindi, siguro yung...
Kasi ibig sabihin, she wasn't...
On her right mind.
On her right mind when she went
sa atin, pwedeng ganun. Di ba? Yun.
But, di ba parang gano'n, no? Pero ang naglabas nito, ang naglabas ng depensa na to ay yung abogado ni Kobe Bryant.
Or, baka naman, kaya niya ginawa yung kwento-kwento. Akala nung, di ba? Kaya baka gano'n yung angulo niya. Kasi, ano nga siya eh, schizophrenic. May schizophrenic eh. So, baka after na nung incident na ano siya,
yes.
Tsaka siya nag-file.
And then dito po nag-pound yung team ni Kobe Bryant, yung moral reputation ng babae. And siyempre, she got hate mail from all sorts of people, yung mga fans ni Kobe. But here the question is, paano nangyari doon sa rape shield law? Kasi yung rape shield law, hindi lang sa Pilipinas po. Paano mag-a-apply yung rape shield law dito?
Well, siguro, they matched it to this circumstance, this particular incident. Kaya siguro na-admit.
Hindi, ganito. Ano ba yung batas uli? Ano ba yung rape shield law?
Reputation is irrelevant. Cannot be accepted into evidence. Diba? Cannot okay. be entered. Unless it's relevant to the okay. case at hand.
Okay.
Diba? Baka relevant. They were able to prove.
Tinakitin nila na baka relevant.
Mm-hmm. Baka
yun naman ang ano, exception eh. Diba? Unless it is relevant to this case. This particular encounter. Diba? Hindi just because you give in to others, diba? Pinagbigyan mo yung iba, hindi yung pwedeng, hindi ka lang pwede magsabi ng hindi.
Right.
In this particular, yun, diba? In this particular case. So, yun ang ano. Pag in this particular case, hindi ko,
naging
relevant nga siguro or
reputation or
something.
Okay, so the point now is, anong nangyari dun sa kaso after all these little stories were brought out into the open, the fact na may ibang lalaking na nakiapid dun sa babae, pagkatapos may mga dugong nakita, anong nangyari, Attorney Posey?
Well, on September 1, 2004, na-dismiss yung charge kay Kobe. Bakit?
Bakit na-dismiss?
Bakit? Because dahil yung nag-accuse sa kanya was unwilling to testify.
Unwilling to testify.
Unwilling to testify.
Pag unwilling to testify na, ano ba ibig sabihin ng Attorney Ponzi? Sa Pilipinas, yun ang palaging sinasabi sa affidavit of desistance, di ba? Wala ka ng ebidensya eh.
Lalo na dito, it's rape. It's between two people lang eh.
Oh.
Eh, kailangan yung accuser had to testify. Diba?
Correct.
Kasi, wala namang, rarely may witness to the rape. Unless it's a gang rape at isa sa kanila bumigay.
Yes.
Diba? Yun yung ano. Dito, private crime to eh. So it's between Kobe and the accuser. Eh, the accuser was not willing to testify. Parang technically, wala nga ng corpus delicti.
Walang reason na binigay?
Kasi, unang-una, ang naging problema ng accuser, at a certain point, ang balita, si Kobe yung ano, Kobe yung inaakusahan ng rape.
Mm-mm.
Pero naglabasa na nga yung mga kwento, mm-hmm. the fact na mali yung nabigay niyang underwear, etc. Mm-hmm. Parang siya na yung inaakus.
Oo, siya na yung inaakus eh. Mm-hmm. Ganun naman talaga nangyayari, kaya hirap rin, kawawa rin ang rape victim.
Mm-hmm.
Parang dalawang beses ka na rape eh.
Uh-huh.
Diba? Kasi yung una, ikaw nagsasabi, ganito na, maya-maya, ay hindi, sasabihin sa'yo nung media, like this one, eh ikaw naman pala, marami ka naman palang lalaki.
At saka diba sinabi naman natin, kahit na ba marami siyang lalaki, kahit na siya isang prostitute, diba?
Pero mahirap yan natanggapin for somebody na magandang reputasyon o kaya maayos. No? Kapag ikaw na ang inaakusahan, nakakahiya na yun.
Saka, diba? Yun na nga, isa pa yun.
This time, 19 years old, 20 years old yung babae, medyo bata-bata.
Bata pa, no? Batang-bata. Diba? Hindi pa na alam kung ano talaga. No?
Parang, teka, ako na yata. Bakit character ko na yung tini-question dito? Diba?
Mm-hmm.
Eh, lalo na yung sikat, diba? Hindi naman natin masisi yung depensa ni Kobe. They're entitled to his defense. To a defense.
However, merong, although umatres siya sa criminal case, merong ginawa rin yung mga abogado ng babae.
Nag-file sila ng civil lawsuit against Kobe. So,
bakit nagkaroon ng ganung move, Attorney Ponzi?
Oo nga.
That's for money damages.
Technical move kasi ho yun, dahil sa Amerika ho, kahit sa Pilipinas.
Sa Pilipinas.
Ang kailangan mong ebidensya to prove guilt or to get a conviction for criminal cases ay
beyond reasonable.
Proof beyond reasonable doubt. In other words, kumbaga, ang prueba mo ay hindi pwedeng pagdudahan ng
kahit
konti.
Reasonable doubt.
Reasonable tao. At ay walang point na may konting katiting na doubt sa nangyari, i-acquit mo.
Mm-hmm.
O, dito, ang dami niyang sabit. Ang
daming sabit.
Kasi,
yung underwear.
Underwear, bakit ganun?
bakit sa
bakit iba dalawa?
Yung, oh. Diba? Oh, diba?
Tapos yung
maraming butas.
Walang paglabas niya sa kwarto, nakita siya ng isang
nang wala namang parang
wala namang nangyari.
Kasi mabutasan mo lang yung kwento eh.
Mm-hmm.
Ganun lang kadali ang madali nga ang ano ng depensa eh.
Bumutas ka lang.
Kaya nga may ano sa criminal case, may the murder to evidence. Eh.
Correct.
Pwede mong sabihin na hindi niyo naman napatunayan yung kaso niyo eh. Nung cross-examine ko, nagkaroon ng duda eh.
Mm-hmm.
Pwede ko na pa-dismiss ka agad yung kaso. So, ganun yung nangyari.
At sa civil case, ano naman klaseng ebidensya kailangan?
Ang tatawag na, siguro nakuha nyo na to sa impeachment eh. Preponderance of evidence. Pabigatan lang ng ebidensya. Sino mas mabigat, yun lang ang simple preponderance of evidence. Sino lang ang intindi nyo ng preponderance. Ano lang, sino lang ang mas mabigat ang ebidensya.
Mm-hmm.
Pabigatan siguro, mas mabigat yung babae.
Mm-hmm.
Yes, of course. Kasi Unang-unang prinsipyo, wala namang babaeng lalabas at magsasabing ni rape siya.
No, unless totoo.
O, para ipahiya.
Sarili niya.
Sarili niya. But in this case, civil case na lang. Paniguradong move ng mga abogado.
Para kahit papaano may justisya mangyari.
Correct. Eh, ano nangyari doon sa civil case, Attorney Ponce?
Na-settle yun. Settle. Na-settle.
Okay.
Sinettle ni Kobe.
Sinettle. Inareglo. Okay. Pero may amount bang sinabi? Paano sinettle?
Officially, sabi ni Kobe, there was no money. No money has been paid. Ito, may quote sa dito.
So natin, sige, basahin mo.
So natin basahin yun. Kunyari ako si...
si Kobe.
Sige, Kobe.
Kanyang statement. Nung, as part of the agreement to, ng settlement, di ba? Nag-issue siya ng statement as part of the agreement civil. Sabi niya, first, I want to apologize directly to the young woman involved in this incident. I want to apologize to her for my behavior that night and for the consequences she has suffered in the past year. Although this year has been incredibly difficult for me personally, I can only imagine the pain she has had to endure. I also want to apologize to her parents and family members, and to my family and friends and supporters, and to the citizens of Eagle, Colorado. I also want to make it clear that I do not question the motives of this young woman. No money has been paid to this woman. She has agreed to this statement, will not be used against me in the civil case. Although I truly believe this encounter has been between us was consensual, I recognize now that she did not and does not view this incident the same way I did. After months of reviewing discovery, listening to her attorney, and even her testimony in person, I now understand how she feels that she did not consent to this encounter. I issued this statement today, fully aware that while one part of this case ends today, another remains. I understand that the civil case against me will go forward. That part of this case I decided by and between parties directly involved in the incident will no longer be financial or emotional drain to the citizens of the state of Colorado. Ayun.
Okay. So, inareglo pero wala raw perang...
Wala raw perang binigay.
Eh, bakit ganun?
well,
you think it's true?
I don't think so.
Okay, anyway, mga celebrities yan. So, you cannot expect them to be truthful in their statements.
Ang tawag lang dyan ay wala namang bagay na walang konsiderasyon. Money or otherwise. Most probably money.
Okay. Ang nanalo po sa tanong natin, anong team ni Kobe Bryant? Napakadali yata.
Taal Lakers. Ay, si Los Angeles Lakers.
Okay, si Pastor Roger Dallara ang panalo this tonight.
Taal Lakers. Ganda ng
si Alito Araneta joined also, but tonight it's Pastor Roger Dallara.
Parang gusto kong gumawa ng team. Taal Lakers.
Di ba may Laguna Lakers tayo?
Oh, Laguna Lakers. Natalo yung mga Laguna Lakers.
Laguna Lakers. Attorney Ponce, what is the future of the shield law, rape shield law? Ayan muna tayo, rape shield law.
That's a good thing. Kasi, hindi nga sabi nga kanina, just because you gave in to other people before, does it mean you cannot say no now in this particular incident? Pag sinabing no, no. Tsaka, at any time nangyayari yung insidente, pag sinabi ng babaeng no, no. Problema nga lang, ang lalaki nga, sinabi ko rin, walang preno. So, parang nagiging rape kasi at that point eh. Kasi parang namimwersa ka na eh. So, yun yung dapat maintindihan ng mga kalalakihan. Apply the brakes once in a while. Pag sinabi ng babaeng no, matras na kayo. Kasi, it will go one way or another. It will go his story, her story, and your story.
Correct.
Siguradong mangyayari, magdadalawa yan pag pumutok itong insidente sa inyo. So pag sinabi na lang no, tumigil na lang kayo. Bumula na lang kayo sa banyo at mag-shower kayo. Ganun na lang.
Ako, meron kasi akong nakikitang contradiction doon sa provision ng rape shield law. Ito eh, haka-haka lang ko ng isang
abogado. Parang nagkwentuhan lang tayo.
Okay. Ako po eh, corporate lawyer. Ano po, hindi po ako criminal law. Practitioner, bihirang-bihira nga. Wala akong rape case ever. No? Pero, sinasabi kasi ng rape shield law natin, nakalagay doon, evidence during cross-examination of a woman's or of the accuser's reputation or sexual conduct is not supposed to be asked. Except if it's material and relevant. And up to the extent that it's material and relevant. Parang kasing sinasabi niya, ganito eh, parang it negates itself. Kasi parang kung sinabi lang niya as a rule, walang exception.
Mas mabuti pa nga eh.
Bawal pag-usapan ang sexual history ng babae, ng accuser.
At least,
para, irrelevant siya. So, ang talagang pag-uusapan
lang natin,
ngayon man nangyari ba o wala. Di ba? Yun lang ang pag-uusapan. Kasi kung sasabihin mo, unless the court finds it relevant and material.
May paraan pa yung
defense. In other words, makakamaneuver pa yung defense. Para kahit papaano, ikabit niya yung sexual history ng akusado o nung accuser doon sa kaso. And, you know, dito ko kasi sa mga abogado sa creative. Pilipinas, napaka-creative.
Very creative.
Marami silang pwedeng gawing paraan para magmukhang relevant. And if there's any other consideration except logic, minsan makakalusot yun. Halimbawa, naawa na yung judge, nakakaawa naman itong bata. Halimbawa, in the case of Kobe Bryant, sa Pilipinas and Trinay, at nilabas natin yung rape shield law, ito na si Kobe, tinitingnan niya na yung mga sexual history nung bata, nung accuser. Sabihin ng judge, kawawa naman itong si Kobe Bryant. Ha? Sige, allow na natin yung ebidensya na yan.
Entitled siya to the best defense possible.
So in other words, butas eh.
And very solid. Yung offense is from life to death.
Sa Pilipinas ba, ano ba yung penalty ng rape?
Nasa capital din pag gano'n. Pag may aggravating circumstance. Eh.
Correct. Oh.
Kaka-capital din dyan. Yun.
Kaya ako, sinasabi ko, parang lusaw. Although, liwanag ng batas, walang koneksyon yan. Pero sinasabi niya, pero depende rin sa judge kung palagay niya may koneksyon.
Tama.
In other words, parang hindi...
Kasi pwedeng kunyari, isang yung babae ay bayaran. Sa gitna nung sa gitna nung pangyayari, nagsabi ng no yung babae. Tapos, yun. Relevant siguro yun. Kasi it was part of the transaction. Diba? Uh-huh. Yung ganun.
Hindi ko masabi eh.
Ganun. Tapos ang grade ko sa criminal law eh.
Sino ba teacher mo sa criminal law?
Ay tayo. Si the great Roberto Capunan.
Roberto Capunan Jr.
Judge Capunan Jr. Kita yung kanyang, pag tinignan nyo ang kanyang sedula, saan po sumanakit naman, ay punit. Kita mo yung kanyang sedula, punit yun.
Bakit punit?
90 plus na yata siya nung nagturo sa atin.
The 87 yata siya nung
nagturo sa atin. Yun.
1990. He was born about 1904.
Masawin yun yung term yun ng joke namin sa kanya nun. Tignan nyo yung kanyang sedula, punit. Pag nakita nyo yung 5 pisong luma dati, yung may... Declaration of Independence, andun siya.
si Judge...
galing nun.
Si Judge Roberto Capunan po, ang isa sa mga professor na matatapos niya yung subject matter, kalahati nung term.
Mm-hmm.
So, ang first semester is from June to October.
Mm-hmm.
By August, tapos na kayo.
Mm-hmm. Sa coverage.
Nakover niya na lahat by August. So, ang gagawin niya, balik kayo sa number 1.
Ulit kayo.
Ganun katindi
siya. Isang criminal law hanggang 112 yata ng RPC. Eh.
Oo.
Matatapos na siya sa 112 ng August.
August. Balik siya sa number 1 ulit
siya. Balik siya sa number 1 ulit. Yeah. Tapos pareho pa rin yung lecture.
Pareho pa rin yung tanong.
So, parang may replay.
Dinadaan niya sa repetition.
Kasi hindi, ang problema ng mga law professors is paano makover yung ganun kadaming material in 5 months or 4 months. No? Kay Judge Capunan, hindi problema yun. Dalawang buwan, tapos na.
Ulit pa kayo. Wala na eh.
Nakakatuwa.
Si Judge Capunan lang ang nakakalusot man ni Garillo sa
Rosary.
Dala-dala yung si Garillo. Hindi mapigilan.
So yun po yung ating...
Para palang nire-review niyo pa ulit, ano?
And we will... And actually, yung criminal law will be studied at least twice in law school. Yung first year kayo at saka pag fourth year sa criminal law review.
Ako, in my case in particular, ako legal management yung aking natapos sa koleyo. May criminal law pa kami nung fourth year ng college.
Mm-hmm.
So, pero hindi naman namin masyadong natapos, siguro hanggang number 60 lang kami naabot. Kasi masyadong malalim, medyo very rich ang criminal law. Maraming pasikot-sikot eh.
parang pasigot-sigot totoo yan. And this okay. this rape actually ho kaya lang na diniscuss yung Kobe Bryant para magkaroon tayo ng magandang discussion points. Rape, but marami hong famous cases of rape in Philippine law. And siguro one of these days we can discuss the next episode.
Siguro.
Mag-discuss pa tayo ng isang rape case.
Siguro. So may ignominy ho naman.
Yung People versus ano, Jose.
Jose.
People versus Jose is the classic case of the Maggie de la Riva rape case.
Okay.
Yan, naging pelikula pa ni Don Solvete yun natin.
Yes,
we'll discuss it next.
Okay, sige. Yun na.
Next week. Na.
Okay. Sige. So, congratulations ulit kay ano? Kay Pastor ba?
Pastor Roger Jalar.
Kala ko congratulations sa
nasa. Hindi, doon sa nanalo.
Nanalo rin yun. Congratulations.
Isubo mo na. Wala na mangyari dyan. So, maglilag tayo ng baseball.
Este yung ano. Sa Black Sox.
Yes.
Sige. Okay. Sige. May mga sasabihin ka pa, mabatiin, Attorney Marvin?
Miss Ben, ulitin ko. Yung mga... Alam ko ho dun sa mga sumusunod sa amin sa iTunes, delayed kami ng mga 3-4 na episodes. I will try to upload all the episodes this week, yung mga remaining episodes. And then, you can find us in iTunes, look for Bind at Batas. Pwede nyo rin kaming hanapin sa Google, lalabas kami, may Facebook account kami. And then, bindatbatas.podbean.com.
Ando yung kompleto yung podcast na?
Kompleto ho yun. 135 episodes na. Plus, okay. Plus. And then, pretty soon, we're gonna start again with our third.
Ayun, third
National
na.
Essay Writing
Ayun.
Contest.
Ito mo nang tatanong, nabasa mo yung utak ko eh.
For Philippine high school students. And this time, we're gonna be discussing the future. Future. What is the future of the Philippines?
Okay.
100 years from now.
Yeah. Oh, wow.
Ating tema.
Yeah.
Okay. Love is greater than justice.
Okay.
Magandang gabi sa inyo.
Sige. Maraming salamat sa ating kasama sa technical side, kay Orly Lopez at kay Rolly Bumatayo. Ito po si Ven Lones. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan. Magandang gabi po sa kanilang lahat.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Sa ganito ring oras at himpilan.